Vandag is dit die vierde aflewering in ons reeks oor artritis siektes. Ons het in die eerste aflewering het ons gekyk na kristaltype artritis soos gout of jeug. In die tweede aflewering het ons gekyk na osteoartritis. En in die derde aflewering het ons in twee dele gekyk na reumatoïde artritis, eers na hoe dit werk en toe na die medikasie in baie detail. En van DSV kyk ons nou na die ander afdeling wat ook nog sorteer onder auto-immune tipe artritis en dis verband hou met reumatoïde artritis, maar hulle noem dit auto-inflammatoriese tipe artritis en dit is soos ankyloserende spondylitis en interessant genoeg ook Crohnse siekte, ulseratiewe kolitis en psoriatriese artritis. Kom luister gerus, want dit is baie interessante verbande wat vandag aan die liggaam kom. Professor Reuter, vertel ons meer van die groep siektes en hoe auto-inflammatoriese siektes verskil van auto-immune siektes.
Met die immuungemedieerde siektes het ons nou soort van begin om 'n verskil te maak tussen sogenoemde auto-immuun siektes en dit is siektes waar mens wel in die bloedstroom een auto-antilichaam kan meet. Soos ek tevore gesê het, systemische lupus, scleroderma, rheumatoid artritis, juvenile artritis, en al hierdie siektes kan ons in die bloedstroom een antilichaam vaststel. Met die auto-inflammatoriese siektes is daar ook een immuunrespons, daar is ook een inflammatoriese respons, maar daar is nie een merke wat ons kan meet wat een antilichaam is nie. En hierdie siektes het dan ook een klein bykie ander verloop, en daar is middels wat waarschijnlijk bykie anders werk, en die volgorde van hoe ons middels gebruik is dan ook anders. In die geval van artritis is daar dan een groep van sogenoemde spondyloartritisse. Nou die spondylo verwys na die wervelkolom, spine, spondylo, en artritis is soos ek in 'n vorige praatjie verduidelik het, die ontsteking van 'n gewrig. U sal onthou dat ek tevore met die rheumatoid artritis glad nie baie oor rugpyn of glad nie daar gepraat het nie, en die spondyloartritis groep is dit echte baie kenmerkend en baie belangrik. So dit is 'n siekte waar dan die rugwervels en die tendons tussen die wervels waar die belangrike inflammasie plekjes is, waar dan ook die pyn en styfheid veroorsaak. So dit is 'n groep siektes waar die nek en die rugstring dan belangrik is en waar baie simptome dan rugpyn is, stywe rug, swak beweeglikheid van die rug, kan nie die nek draai nie, en dikwels kom dit dan voor in jonge mense ook, en in hierdie groep siektes is mans meer geneig om die siekte te kry as vrouens. Baie van u sal die groep siektes miskien ken onder die naam ankyloserende spondylitis. Nou ek sal eers 'n bietjie praat oor die woorde ankyloserend. As basis die oorbrugging tussen benige strukture wat verkalk. So dis ligamente wat loop en daar kan 'n verkalking wees van die ligamente met langstaande ontsteking van 'n ligament in hierdie groep siektes kan daar dan kalkneerleggings wees en daar is kalsifisering van die ligamente. Die ligamente is dan minder beweeglik en dit gee dan aanleiding tot styfheid en rigiditeit, baie erge styfheid van gewrigte of dan ook die rug. Die spondylitis, ons het tevore sê, alles wat met itis eindig, beteken daar is ontsteking. So spondylitis is dan ontsteking in die rug. Nou, mense sal vir maar waar is die ontsteking? Die interessantheid is dat tussen die wervels is daar ook kraakbeenkussinkies en daar is ligamente wat loop. So die hele rugstring word in posisie gehou deur ligamente en dit is ontsteking van waar hierdie ligamentjies op been inplant wat die pyn in die rug veroorsaak. So dit is eintlik 'n tendonitis, entesitis van die wervelkolom wat die pyn veroorsaak. En dan baie klassiek ook aantasting van die sacroiliaque gewrigte. Nou die sacrum is die laagste gedeelte van die wervelkolom en dit is in soort van direkte kontak met die bekken, die pelvis. En die agterste gedeelte van die bekken staan bekend as die iliaca been. So dit is waar die sacrum en die iliaca bene van die bekken by mekaar kom, is 'n gewrig met die naam sacroiliaca gewrig. En dit word weer eens saamgehou, saamgebind die klein seninkies tendons tussen die bekken en die ondereinde van die wervelkolom. So die typische aantasting in die spondyloartritis groep is dan inflammasie in die sacroiliaque gewig of die SI gewigte en in die tendons waar hulle inplant, waar hulle aanhechtings maak tussen die wervels en dit gee dan die stijfheid en die pijn in die wervelkolom.
Is daar enige merkers in die bloed wat vir 'n dokter kan bevestig dat die persoon wel aan ankyloserende spondylitis ly?
In hierdie siekte is daar nie 'n antilichaam wat ons kan meet nie. Daar is egte genetiese merke wat ons kan meet. Die sogenoemde HLA-B27 haplotype en dit kan in bloed gemeet word en dit veroorsaak dat mense met hierdie spesifieke genetiese merke 'n groter risiko het om die siekte te kry.
Hoe algemeen is ankyloserende spondylitis? Hoe baie kom dit voor? En kom die merkers voor in al die mense wat ankyloserende spondylitis het?
Dit kom in die algemene bevolking, veral van Kaukasiese oorsprong, miskien voor in omtrent 10% van die bevolking. In mense met ankyloserende spondylitis kom dit voor in 90%. Van mense. So daar is 'n groep van 10% wat nog steeds die siekte kan kry sonder hierdie genetiese merke, maar dit is baie meer algemeen as die normale bevolking en die wat wel die siekte het. So 90% verwantskap tussen ankyloserende spondylitis en die merke HLA-B27. Nou, daar is echte ander vorms van spondyloartritis ook, waar daar nie die verkalking plaasvind nie en waar daar nie noodzakelik bilaterale sacroiliaque gewig teenwoordig is nie, soos die mens in ankyloserende spondylitis sien. Ek wil 'n bietjie meer praat oor hierdie toestande. Die eerste wat ek aan dink is die siekte met die naam psoriatiese artritis. Nou, psoriase is 'n inflammatoriese veltoestand, waar daar basies rooi letsel op die vel is met 'n silwerende skilfe. Baie kenmerkend kan dit voorkom oor die elleboog, dit mag voorkom die naalkie, die gluteale vou, op die kopvel, agter die ore, en dit kan dan ook wye gedeeltes van die vel aantas. So dit is 'n velsiekte met die naam psoriase, en omtrent 25%, 1/4 van mense met die velsiekte psoriase, kan dan ook spondyloartritis ontwikkel, of netartritis, so dit is, en dit word dan genoem psoriatiese artritis. Mense met hierdie ankyloserende spondylitis of spondyloartritis het dikwels ook aantasting van die oog, siekte met die naam uveitis, en dit is dan ook oogvleelend. So mense wat begin met 'n inflammatoriese oogsiekte uveitis, kan dan later ook spondyloartritis ontwikkel, of omgekeerd, mense met spondyloartritis het 'n verhoogde risiko vir uveitis.
Is daar nog ander auto-immuunsiektes wat onder hierdie groep val?
Een interessante samenstelling is inflammatoriese dermkanaalsiekte met spondyloartritis en daar is twee spesifieke siektes, een met die naam ulceratiewe kolitis, waar daar erosiewe letsels in die kolon voorkom, ulceratiewe kolitis, inflammasie van die kolon, of een siekte met die naam Crohn's disease, waar daar inflammasie en blittekenweefsel, soms perforasies en strukture van die derm kan voorkom. So hierdie twee inflammatoriese dermkanaalsiektes, ulceratiewe kolitis en Crohn'se siekte, mag dan ook voordoen met ontsteking van die wervelkolom of die gewigte. En dit word dan 'n enteroartritis genoem, 'n dermkanaalartritis. As hierdie siektebeeld, waar die aantasting van gewigte en die wervelkolom is, en persone onder die ouderdom van 16 voorkom, noem ons dit juveniele spondyloartritis. En die siekte kan verder vorder na die ouderdom van 16, maar die beginpunt is juveniel, omdat het voor die ouderdom van 16 begin het. Ook in hierdie groep siekte is interessante siekte met die naam reactieve artritis, of ook bekend aan Reiter's syndroom.
Wat is reactieve artritis en waar kom die naam Reiter's siekte vandaan?
Nou, reactieve artritis, dit is een reaksie op een infectieve onderliggende incident. So is patiënte wat dan gastroenteritis, enterocolitis, dit is inflammasie van die dermkanaal ontwikkel, kan 2 tot 3 weke later artritis of spondylitis of tendonitis ontwikkel, en dan dikwijls ook een rooi oog, saam met dit, een uveitis of een conjunctivitis. En dit is hierdie triade van een infectie, oogziekte, tendonitis, wat dan die diagnose maak van reactieve artritis. Reiter was een Duitse dokter in die Eerste Wereldoorlog, en hy het gesien dat die mense soos hulle dysenterie gekry het, Shigella of Salmonella enteritis, inflammasie van die darmkanaal, dat hulle 'n paar weke later skielik erger artritis gekry het, en dan dikwels ook die aantasting van die oë, en hy het hier die triade beskryf, en dit is ook om die siekte na hom benoem is, Reiter's syndroom. Ons het grootendeels wegbewees van hierdie eponieme en noem dit eerder reactieve artritis. Interessant genoeg dat in die reactieve artritis mag er dan ook velziekte voorkom, maar dan histologisch precies so lyk soos psoriase. En ons het weer eens, al hierdie siektes word gekoppel door hierdie genetische HLA-B27 haplotype wat gemeet kan word in die bloedstroom. Nou, daar is heel wat mense wat ook aantasting van die tendons in die rugstring kan kry, wat sarkoiditis kan kry, wat 'n bietjie artritis kry, maar wat nie psoriase het nie, wat nie inflammatoriese darmkanaalsiekte het, wat nie uveitis het nie, en wat er nie verkalking van die ligamente plaasvind nie, en dit noem ons dan 'n ongedifferensieerde spondyloartritis.
Met ankyliserende spondylitis, is dit die siekte waar mense so al hoe krommer en meer vooroor gebuig raak?
Ja, dit is precies wat gebeur as hulle nie reg behandel word nie. Dit is baie interessant. Dit is een siekte met erge pijn in die rug. Dit kan van die nek tot in die coccyx, mag daar erge pijn wees. En wat mense vind, is dat as hulle vorentoe buig, is die pijn minder erg. So dit sit minder stremming op die ligamente waar daar ontsteking is. So dit is die posisie waar hulle die gemakkelijkste voel. So die ligamente kan dan verkort, en dan as hulle verkalk, dan word dit een rigide structuur. As die verkalkings plaasvind, en die mens kyk daarna op een ekstraal, dan lyk dit soos 'n bamboo spine, dit staan dan ook bekend as bamboo spine disease. Nou dit is wat ons wil vermy, so ons wil weer eens die diagnose maak so vroeg moontlik, ons wil mense se pyn so goed moontlik behandel, ons wil die inflammasie onderdruk, en ons wil die mense laat oefen, so dat hulle nie eindig in 'n gebuigde posisie, en indien moontlik so ons graag wil sien, dat die verkalking van die ligamente nie plaasvind nie.
Wat is die simptome van ankyliserende spondylitis?
Die simptome van die siekte is omtrent altyd erge pyn in die rug, veral in die oggende, met erge styfheid. Die mense kan baie moeilik omdraai, hulle vind dit moeilik om uit die bed te klim, en dan binne 10 tot 15 minute kan dit baie verbeter.
Is daar medikasie wat kan help?
Baie kenmerkend het hulle uitstekende respons tot die non-steroidale anti-inflammatoriese middels. So dit is die siektetoestand waar mense smeek na die Voltaren of die Indocit of die Alcoxia of die Celebrex of enige anti-inflammatoriese middel wat beskikbaar is, en dit werk omtrent altyd baie goed vir hulle, maar dit mag nie altyd genoeg wees nie. So die ontsteking mag meer wees, die pyn mag meer wees as wat hierdie middels kan hanteer. Dit is gewys dat die non-steroidale middels in hierdie groep siekte echter wel ook 'n siekte modifiserende effek het. So daardie dat die inflammasie onderdruk word, daardie dat die persoon moontlik meer regop kan stap, daardie dat hulle meer beweeglik is, daardie dat hulle oefeninge kan doen, swem, net beweeg, net regop stap, het wel 'n effek op die langtermyn uitkomste, en alhoewel ons altyd sê waak teen die non-steroidale middels, is dit wel een klasmiddel wat een baie belangrike rol speel en levens verander in hierdie type siekte. En omdat dit vooral jong mans is wat hierdie siekte is, die risiko vir die gastrointestinale neeweffekte en die cardiovasculaire risiko is nog nie so hoog nie. En dit is een siekte wat met toenemende ouderdom kan verbeter. So non-steroidale middels speel een baie belangrike rol in die behandeling van hierdie siekte, tesame met die oefeningsprogram, aktiwiteit, miskien lokale kortisoon-inspuitings, en dan ook siektemodificerende middels. Die siektemodificerende middels het min effek op die sarkoiditis en die spondylitis, maar mag wel een baie belangrike effek hê op tendonitis en artritis in die perifere gewrigte. Ons gebruik in hierdie geval echt die middel selazopirien, as 'n eerste keuse middel, en metotrexaat en arava as tweede en derde keuse middels.
Met die groter kans op neuweffekte, soos bijvoorbeeld maagsere, as mens baie non-steroidale anti-inflammatoriese middels neem vir die pyn wat gepaard gaan met ankyloserende spondylitis. Kyk mens dan na ander middels, bijvoorbeeld soos biologiese middels, en help hierdie middels vir mense met ankyloserende spondylitis.
Die biologiese middels in hierdie siekte is net die TNF-inhibitore wat baie effektief is. Ongelooflik effektief. Persone wat omtrent nie kan beweeg nie, kan na 4 weke skielik amper normaal voel. En is glad nie meer lus om hulle non-steroidale middels te gebruik, want hulle het nie meer nodig nie. Vir ons, reumatoloog, is dit baie lekker om dit te behandel met die TNF-inhibitore, omdat die patiënte so geweldig baie beter word in 'n baie kort tydperk. Daar is ook nie dieselfde mate van gewigsvernietiging, soos ons met reumatoid artritis sien nie. Dit is jonge patiënte, minder komorbiditeite, en die wonderlike ding is dat dit werklik die lewe so drasties verander van iemand wat niks kan doen nie, altyd in pyn is, na iemand wat skielik baie aktief kan wees en goeie lewenskwaliteit terugwen.
Kan jy dit selfs vir iemand gee wat al 'n tyd lank ankyloserende spondylitis het, as jy dit dan nou nie vroeg kan begin nie?
Ja, dit is een van die interessante dinge wat getoets is. Aanvanklik in die kliniese proewe wat gedoen is, het hulle net mense met vroeë siekte behandel, of relatief vroeë siekte. Maar daar is ook studies gedoen op mense wat sogenoemde total body ankylosis het, waar die totale wervelkolom verkalk is, bamboespan van nek tot in die sacrum, en selfs in hulle het die lewenskwaliteit baie drasties verbeter. Ek het in my praktijk ook gesien met mense wat gevorderde siekte gehad het, dat hulle lewenskwaliteit ongelooflik verbeter, en die interessantheid is, wat die mens gedink het, is 'n rigiede rug wat nie sal kan regop nie, het dit wel echte dikwels baie verbeter. Same dit verbeter die asemhaling dan, die postuur beter, waar mense as hulle altyd gebuig is, net een wereldkie voor hulle sien, wat direct voor hulle is, dat hulle meer regop kom, kan hulle skielik weer meer sien van die wereld, hulle voel dat hulle mense weer in die gesig kan kyk, en nie net na hulle voete kyk nie, so dit is baie, baie belangrik, dat die mens nooit ding is te laat, om hierdie middels te gebruik, en patiënte al het hulle baie gevorderde siekte, en al is hulle gesê, dit is alles een kolossale verkalking, dit is nog steeds die moeite werd. As hulle pyn het, is dit die moeite werd om het TNF-inhibitor vir hulle te gee.
Sjoe, nou kry ek ook somme hoendervleis. Professor Reuter, kan ons dan oorskuif na psoriatiese artritis? Kan jy so bietjie meer daarvan verduidelik?
Psoriatiese artritis is baie interessante siekte, nadat dit verskillende fenotypes het. Fenotypes is soort van verskillende maniere hoe die siekte kan voordoen, hoe dit kan lyk. Aan die een kant kan dit precies lyk soos ankyloserende spondylitis, daar mag ook ankyloserende effekte wees, verkalking van die ligamente, met een gebuigde ruggraat, met sarkoidiitis, maar dikwels is dit nie so uitgesproken nie, en dikwels is dit net unilaterale sarkoidiitis, met net een gedeelte van die wervelkolom wat aangetast is, nie die hele wervelkolom nie, en dan mag enkele gewigte aangetast word, en anders as in reumatoid artritis waar die distale vingergewigte gewoonlik nie aangetast word nie, is hier dikwels aantasting van die distale gewigte, daar is aantasting van die naals ook, daar mag tendonitis wees, tennis elleboog, golfers elleboog, plantar fasciitis, Achilles tendonitis, en een mengsel van artritis en tendonitis en sarkoiditis, so ons sien een baie gemengde beeld, dikwels asymmetries, klein en groot gewigte, maar nie so baie gewigte gewoonlik soos ons met reumatoid artritis sien nie. Ons kan ook sien dat die totale tendon in 'n vinger of 'n toon byvoorbeeld inflammasie kan ondergaan, met inflammasie ook van die been, nie net van die gewrig nie, en dit gee dan 'n wors vinger of 'n wors toon, wat ons dan dactylitis noem, soos dactyl, dactyl is die toon of die vinger, en die totale vinger of die totale toon kan lyk soos een groot worsie van inflammasie. Dit is iets wat ons in reumatoid artritis baie selde sien, maar dit is iets wat ons in psoriatiese artritis dikwels sien. Die naalverandering is baie interessant, daar mag seker op soos klein punterige gaikies in die vingernaal wees, iets wat ons pitting noem, die naal kan van sy naalbed loskom, een siekte toestand wat ons onicholise noem, en dit is omdat daar ook klein tendons is tussen die naalbed en die naal, en dis die tendons wat ontsteke is, en met die ontsteking is daar dan abnormale functionering van die naalbed, sy bloedvloei, en hoe hy dan kan afkom, loskom van die naalbed. psoriatiese artritis is baie belangrik ook ten opsigte van ander siektes. Dit is 'n siektetoestand omdat daar dikwels velaantasting is en artritis dat mense werklik sleg voel oor hulle self. Hulle voel sleg oor die vel, hulle voel nie goed, hulle beweeg nie goed nie en ons sien dat daar redelike hoë komorbiditeit is van emosionele steuringe, depressie, angstigheid. Saam met dit kom dan ook ongesonde lewenstyl voor. Ons sien dat onder mense met psoriatiese artritis is daar 'n relatief verhoogde insidensie van alkoholmisbruik. Ons sien dat daarbij mense is wat ook rook, alhoewel dit natuurlik nie vir almal waar is nie.
Kom daar nog ander siektes ook meer gereeld voor saam met psoriatiese artritis? Met ander woorde, is daar ander siektes wat ook 'n sterk verband het met psoriatiese artritis?
Die metaboliese sindroom kom meer algemeen voor, diabetes, hypercholesterolemie, hoë bloeddruk en dan ook kardiovaskulêre siektes en of dit weer eens 'n mengsel is van onaktiwiteit, rook, moontlike oormatige inname van alkohol, tesame met dit die verhoogde trigliserides, cholesterol, swak gekontroleerde bloeddruk, is hulle werklik in 'n baie hoë risikoklas vir hartaanvalle. En dis 'n baie belangrike gedeelte van die behandeling is dan te kyk na die emosionele aspekte en dan ook die kardiovaskulêre risiko.
Hoe doeltreffend kan dit behandel word?
Die behandeling kan baie effektief wees. Dis weer eens 'n siekte wat ek graag behandel. Ons gebruik in hierdie siektetoestand metotrexaat wat vir die vel goed werk, wat vir die artritis ook goed werk. Dit word dan gekombineer met sulfasalazien as dit nie alleenlik werk nie en dan die middel wat ek tevore genoem het, leflunomid kan werk. En dan weer eens die biologiese middels, die TNF-inhibitore wat in ankyloserende spondylitis goed werk, is ook baie effektief in psoriatiese artritis. Ons het hier ook 'n middel met naam Stelara, wat op ander sitokines werk, wat byvoorbeeld nie gewys is om effektief te wees in reumatoïde artritis, wat echter wel baie goed werk in psoriase, baie goed werk vir die vel, maar ook vir die tendonitis en die artritis wat ons sien. So ons sien weer eens klein bietjie ander sitokines, ander biologiese middels, wat wel 'n uitstekende effek kan hê op die uitkoms van psoriatiese artritis.
So, werk 'n modderbad of ozoon self dan nie?
Ek weet nie hoeveel die ozoon self of die modderbad gaan doen nie, maar ons weet dat wel blootstelling aan ultraviolet lig baie belangrik is, so dat is baie belangrike gedeelte is die behandeling van die vel. Dit sluit verskillende middels in, waar ek nie myself te veel wil uitlaat nie, omdat ek te min daarvan weet. Maar blootstelling aan UV lig speel 'n baie belangrike rol. Dit is belangrik dat mens wel kyk dat die vel vochtig genoeg gehou word. Teersalwe speel wel nog 'n rol. En dan is daar spesifieke salwe, insluitende kortisonsalwe, wat wel 'n baie belangrike rol kan speel in die behandeling van die vel. Interessant genoeg sien ons dikwels die mense met psoriatiese artritis dat hulle beperkte velsiekte het. Dis miskien ook die patiënte wat by ons uitkom. En ek werk altyd saam met dermatoloog. Ek het uitstekende samenwerking met die dermatoloog hier in die omgewing en ons verwys na mekaar toe, want ek weet nie so baie van die vel nie. As hulle achterkom dat daar wel artritis, tendonitis is, dan verwys hulle na my toe en saam kan ons die patiënte baie effektief behandel. So is 'n baie lekker gebied om saam te werk en dan waar ons kan, dat ons die GPs ook betrek, biokinetici, fysiotherapeute, dieetkundiges en dat ons kyk altyd na die kardiovaskulêre risikogeval ook.
Dan het ek net 'n vraagie oor ulseratiewe kolitis en Crohnse siekte. Word dit dan ook soos 'n tipe artritis behandel?
Ja, die interessantheid is dat hierdie inflammatoriese siektes van die derm kan met omtrent dieselfde middels behandel word wat ons gebruik vir reumatoïde artritis. So in die geval van ulseratiewe kolitis mag dit dan ook kortison wees, azathioprin, metotrexaat en dan ook die TNF-inhibitore en dan dieselfde geldbasis vir Crohnse siekte, waar daar dan ook sulfasalazien gebruik kan word, metotrexaat, azathioprin, kortison en dan ook die TNF-inhibitore. So dit is basis en sekere mense gaan van die siektes spesifiek die derm aantas, met of sonder ander organe en ander mense mag dit die gewrigte aantas, met of sonder aantasting van ander organe. Waar systemiese lupus is daar omtrent altyd baie organe wat aangetast word. Dit is die verskil, maar die outoimmuunsiektes is in daai opsig baie interessant. Ons sien dan ook in families, dat in sekere families daar byvoorbeeld mag die een kind Crohnse siekte hê, die ander kind het die uveitis en die ander kind het die spondylitis. So, het is weer eens, is die interessantheid van beskermende en promoverende genus met miskien klein bietjie verskillende omstandighede, rook, hormone, blootstelling, en wat dan maak dat met een soortgelijke genetische code een ander siekte sy gesig uitsteek.
Dis baie interessant. Somme nou net 'n vraagie uit die bloute uit. Met asma wat ook dalk 'n verband het met auto-immuniteit. Sien julle ergens 'n verband daar?
Met asma is daar so baie buitefaktore wat ook 'n rol speel. Allergene. Ons dink dat die immuunstelsel wel 'n bietjie anders in asma getrigger word. Maar die interessantheid is dat ons wel glo dat daar ook oorvleuelinge voorkom. Ons is byvoorbeeld gevra om 'n kliniese studie te doen met 'n antihistamiën vir rheumatoïde artritis. En die gedagte is weer eens, as dit selfs aan die allergiese kant van die immuunstelsel ook 'n onstabiliteit is, mag dit 'n effek hê op ander aspekte van die immuunkaskades. En deur daai aspekte stabiliseer, dat dit wel 'n effek sou kon hê op 'n T-lymfosiet of B-lymfosiet siekte, wat ons altyd dink op 'n heeltemal ander plek in die immuniteit 'n rol speel. So die interessantheid van die immuunstelsel is, as daar ergens iets skeefloop, mag dit baie effekte downstream. So dit kan op baie ander vlakke kan daar ook 'n effek wees. So maar oor die algemeen is asma die allergiese siektes is ook immuunsiektes, ook auto-inflammatoriese siektes, waar byvoorbeeld inhalasie agense 'n belangrike rol kan speel. Maar daar is 'n verwantskap, al is dit nie so direkte verwantskap soos Sjögren se siekte en lupus of rheumatoid artritis byvoorbeeld nie.
So vinnig kom ons dan alweer aan die einde van ons program. Ek kry baie navraag oor mense wat navraag doen oor die verskillende soorte artritis, en mense kan gerus weer gaan luister op die potgooi na die hele reeks oor artritis. Ek gee vinnig vir julle die datums waarop dit uitgesaai is. Op die 2de April het ons gesels oor kristaltype artritis. Op die 9de April het ons gesels oor osteoartritis. En op die 14de en 21ste Mei het ons gesels oor reumatoïde artritis. As julle weer wil gaan luister, gaan na die potgooi en soek dit op hierdie datums. Julle kan ook aan my skryf by gesond@rsg.co.za. Dan sal ek vir julle die skakel stuur na hierdie potgoeie om dit vir julle bietjie makliker te maak. As julle enige verdere vrae het oor artritis, stuur dit gerus. Ek gee dit deur aan professor Reuter en dan gaan ons in 'n latere program al hierdie vrae beantwoord. Tot volgende week dan. Totsiens.